La fondaĵo okupiĝanta pri la Barcelona preĝejo Sagrada Familia anoncis, ke la sanktejo estos finkonstruita en 2026. Ĝia konstruo komenciĝis antaŭ 121 jaroj, sed ankoraŭ aldoniĝos kelkaj novaj ĉielskrapaj turoj, el inter kiuj la plej altaj havos 175 metrojn. La konstruado komenciĝis en 1882. Ekde la sekva jaro pri ĝi okupiĝis fama arkitekto Antonio Gaudi, kies projektaj laboroj pri la sanktejo daŭris laŭvicajn 43 jarojn ĝis lia morto en 1926. Tiam la konstruaĵo estis preta nur en 20%. La kaŭzoj de ekstreme longa konstruperiodo ligiĝas kun la tempesteca historio de Hispanio, financaj problemoj kaj enorme komplika konstru projekto.
La sukcenaj ornamaĵoj de jaroj estas pola specializo. Pollando kovras 70% de la monda merkato de sukcenornamaĵoj. Tre longe inter la polaj klientoj dominis usonanoj kaj eŭropanoj. Nun venas ĉiam pli da klientoj el Azio. Laŭ la Mastrumministerio en 2012 la eksporto de la polaj sukcenornamaĵoj havis la valoron de 60 milionoj da euroj, unu jaron pli frue de preskaŭ 51 milionoj da euroj. En la unua jaruono de 2013 la eksporto de polaj sukcenornamaĵoj superis la valoron de 37,2 milionoj da euroj. Temis pri 53% kresko kompare kun la sama periodo de antaŭ unu jaro.